Vega.
I'm not afraid of the dark.
ممكن الظروف تقول تساعد واحد على ان يضرب في الجهاز تساعد واحد يضرب في الجهاز فباخر العلوم او باخر علوم الاولين والاخرين لما يقال له او باخر العلم لما ترجع الى كتب اللغه
Shut up.
جماعة الأئمة من بعد رسول الله أمروا أصحابهم بتعلم العلوم وأمروا جماعتهم بكتابة العلوم. ولذلك أول من كتب في الإسلام أمير المؤمنين سلام الله عليه وإملاء رسول الإملاء إلى حجة نجومي عليه الصلاة والسلام من الله وليه ومجموعة كتب الجامعة والجافة وما شابه وهذه الكتاب عند الأئمة عليه السلام بالإضافة إلى عبد الله بن مسعود وأمثال هؤلاء من الإمام كان يأمرهم أن يكتبوا الأحكام وأن يكتبوا العلوم. حتى لاحظ الإمام أمير المؤمنين كان يأمر الناس هذا الصغير بالقيادة حاجة متعددة أقول أن الإمام أمير المؤمنين كان يلقيها على الناس خمس خطط هذه تكون حفظت الرسائل رسائل الإمام أمير المؤمنين
وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الإمام اجتمع بهذا الرجل أحبه علاقته لهم علمه بأنه يقتلهم أحبه وهو يعلم ما سيحدث من أمير المؤمنين لما يعلم ما سيحدث من أمير المؤمنين وأحبه فإذا عمله صحيح ولا تمثل يقول فخرج من عند يعني واضح الوضوح يبين انه هذه حجه قويه جدا ما نسميها طبعا عنده محاججه مع والده ايضا نادى عبد الازرق المهم من جمله مواقف الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه موقف جابر بن عبد الله الانصاري كما يقول الامام الصادق عليه السلام كان صحابيا جليلا وكان اخر من بقي من صحابه رسول الله وكان منقطعا الينا كان يصحب جابر في ايام الاخيره كفر وكان يجلس في مسجد الرسول ويصيح يا باقر العين يا باقر العين فقال دخلت على رسول الله يوما قلت له يا رسول الله تحب حسين قال كيف ثم قال يولد لولدي ليقضي جنب العالمين فتعني بولدي علي بن الحسين يحضر ويولد لولدي علي بن الحسين ولد اسمه اسمي شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا وستدركه فإذا أدركته فبلغه فستدركه عمرك يوصل إلى ذاته وإذا أدركته فبلغه يقولون فذلك الذي دعاني لا يقول يا باقر العلم أرجو كل رسالة ولذا الرواية يقول دخل يوما على الإمام زين العابدين كلام الله عليه الإمام زين العابدين التفت إلى ولده الباقر عليه السلام قال بني قبل رأس عمك يقول أقبل إليه يقبل رأسه صحيح قال من أنت قال محمد بن مالك قال
Sigur eu kemi përgatitur një program kushtuar për vjetërit e martërizimit të generalit Qasem Soleimani. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar mbi këtë personalitet iranian. Speciale për përvjetorin e martirizimit të general Qasem Soleimani. Aktualisht ndodhemi në ditët e përvjetorit të martirizimit të general Haxh Qasem Soleimani. Me këtë razë të paraqesim një program me disa edicione me titull Kushtarja e Dell, për të prezantuar në mënyrë sa më të mirë dhe sa më të gjerë personalitetin dhe veprën e këtij martiri të lartësuar. Na ndiqni në vazhdim. Ai nuk ishte as aristokrat dhe as nga një klasë veçante shoqërisë. Megjithëse gazeta britanike The Guardian e përmendën ka shkruar, ai është general i njohur i rajonit dhe pastaj ka shkruar edhe fjalë të tilla si: ai është shpata i Iranit nazi perëndimore, një general i cili është vjedhur i heshtur dhe i aftur të mbushur çdo operacion të Amerikës nazi. Dhe ju prezentua në mediat perëndimore si komandantin në hije, por në testament, a i kërkoj që mbi varrin e ti të shkruaj, Qushtar Qasem Soleimani. Se si Haxh Qasem Soleimani u për një nga figurat politike dhe ushtarake bashkohore më mendike, këtë proces ka shumë batisa dhe zbatisa. Ngjarje të hidhura të ëmbla, nga ndonjëherë të pjese në jetën e tij, të cilat shumë kush kërkon patjetër të dëgjojë dhe të njohë ka por mbase pak kush e di se rrënjët e tipareve të personalitetit të Haxh Qasem Soleimani, veçanërisht guximi dhe trimëria e tij e cila ka qenë gjithmonë dhe është njohur dhe përmendur nga të gjithë, dhe që pikërisht këto karakteristikë një nga gjallët frikë të mërë në mesin armëve janë formuar në fëmijërinë e tij dhe atë në një fshat në një zonë të largët dhe të premtuar nga një familje të sjellshme dhe fetare. Në këtë program me disa edicione dëshirojmë t'ju tregojmë një pjesë të këtyre batisave dhe zbatisave që ndodhin me ne.
It was the only service of a new first
General Haxh Qasem Soleimani ka lindur në pranverën e vitit 1335 të kalendarit iranian, që përkohë me vitin 1956, në një familje fetare në fshat me emrin Tana Demalek, të rrethit të Rabor në provincën Herat. A i vetë në kujtimet e tijua, që thire prisje me dashuri ardhjën e pranverës, dhimri më ishte shumë i vështirë. Të mërështë atë plastike të zinën e toni, daje dhe fishe, dhe që i qëtë të zonë të Iran, duaj e të zonë të Tiraman, ishte në të në tonë në një rrëmë tjetër në toni, ose si përsaj, nga do një herë dhe i skokë të matë që përbi, një me gjarën e natës, apo me gjarën e në mësokë. Në në një vetë dhe një herë, me shemin e saj në litë të fortë popën të me në mënyrë që si që të dajo, të mos më futet era në veshët e këtu. Nga i sotë i marë gjithë një ishim për pejkër si të të në na ime gjatë imret në jetë të të hanim të një ushim të sarë, si për shemë një dhe panqari të varë, të pjekur e të sarë, si në ishte i kërë si të 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 ushimit të sarë, si asë të gjusë më të të ishte një kohë, një një jetë e vështirë. Gjatë atyre viteve të imri, për një shumë dhe shumë në mërë, të mërë, motra dhe vlezrit e mirë, mërnim patate dhe i pustim punën gata dhe zjave, i pishnim dhe i hanim ato, më kutove, të më babaj nuk është të tërë një paqinë, qartë se bedi, prandaj edhe qizme të lastikut nuk kishin furim ndaj të stokit. Përveç kësaj mos që ishin prej lastikut me nësa shtonin edhe më shumë. Soba e shkollës në atë kohë ishte si proqaku në mësin nga kumët e në naive dhe në mdif të rreth vetes të qitë ne, ku e se të shëronin të mërni në përqafima dhe kumë të sjarë. Papa e im ishte njëri besimtar që kumët e namazin me regu dhe në kohën e caktuar. Në atë kohë do shta ishim shumë pak ata njërës të cilët kryeni namaz, përpo papa e im ishte sotuar për kryerën e namazit në kohën e të duke par yjet përcakton të kohën e namazit të akimit, ndërsa nanë të hijes përcakton të kohën e namazit të drejtës. Papa e im ashtu si qishte i përmi në kryerën e namazit në kohë, ishte shumë i zotuar dhe i përmi. Përsa i përket kafshatës të lejuar dhe asaj të ndaluar, apo urdhëresave dhe ndalesave të tjera të fitare. Në ndërtimin dhe qëndrimin e të ardhshëm në Kermana i filloi të shkojë Takasimi zakonisht pas punës, që punëtën në hotel, ose mësumë të ose shkonte në Turhanet dhe ushtonte skutet në tradicion. Në rrugë në qytetin e Kermanit, dhe me lua për të parë sporti e karate, e ishte bukra personave të parë që shkoj dhe në të skona të këndër sportive, e në këtë mënyrë për prapë të shkutimit, a i vazhdoj të aktivitetin profesional sportive. Paçka Sen Suleimani në kujtimet e kujtohet, grupa të mere me sportë, se pari shkova në kendrën e sporteve tradicionale në Zurkane, Ataji, dhe më pas në Zurkane, Gjohane. Sportit e bindjes vetare të cilat i kishim vendosur, papaj dhe nëna ime, në qenjen time, kërkon shkak që pavarësisht korrupsionit dhe veprimeve të papunshme me shfaqjes tonë në shoqëri, kur të mos shkruhet dhe veprave të pëshia. Në vitin 1355 të kalendarit iranian, që përkull në vitin 1976, në pas të propozimit e kjitur, në cili kruj, me, shkova në Gjamin, Kaen, në të cilën Hoxha, Hakeki, njëtë të mësimi në Kuran. Ndikova në mas të madhe nga fjallet dhe mësimet e një dhe gratë për është në qënjën time, mori formë, shpirëti dhe morani fetarë. Sot ju erdi fundi, dhe një disiplinar të shambullu, një rrë të gjopëshem.
dërruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Deruar në mes një stëmë adhurimi Vetëm se një person nga ansarët Erdhi të profetit Sallallahu alaihi wa sallam dhe pyetja Po i dërguar i sot Nëse diku është shëndes Dhe do të falë një namazë në gjenazës Nëse në të njëtën kohë Bahet një sami të shkenstarve Në cilin të vimë është mirë të marrë pjesë Pra të qëtë Sallallahu alaihi wa sallam Nëse është diku është të marrë kësi Për një të marrë Atëherë më mirë me një pjesë në takimin e shkencëtarëve, sepse në të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj një mendje së mbrojtur, se ndërmjetësimi i namazit, se adhurimi i një mëngjesi, se dhënia e sadakas për një mendje dietare, se një vizita në hash, shoqërimi me dietarët është më mirë se një mendje betejë me Zotin, në të cilën ne sakrifikojmë një pasuri dhe jetën. Cita nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarët. Anë të dini se i badetit dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturin dhe se e mira në këtë botë në botën tjetër është për shkak të dituris, kurse e keqja në këtë botë në botën tjetër është për shkak të padituris, duke qënë në shoqëri me njërës të ditur, për njërë në këtë është për nga të zinë dhe durashtë të përishma. Shoqëri me dietarë dhe që në zemë atë dhe të një që në njërë në të i zbërë në një vetë. Kjo është e zbërë që në të e pasë në islamë, nga që në profilë në Muhammad s.a.w. dhe të familje së të të pastër në një mënyrë unike, në ka të kuar se se në cishme është që i është në shoqëri me dietarë. Në të rafë, në të e zbërë në të e zbërë në të Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë, dhe kushdo që është në shoqërinë e Zotit, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Urumarzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEPHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën.
أوقاتكم بألف خير وأهلا ومرحبا بكم في استعمال.